Moja opština.
И по неколку те обиди за активирање на така наречените селски амбуланти, околу 4000 жители од Карбинци и понатаму се без елементарна здравствена заштита, немаат ниту лекар, ниту аптека. За да ги добијат некој од нив, патуваат и по 30 км до најблиската амбуланти и аптека. Дел од вината за ваквата состојба општинските власти ја лоцираат и кај лекарите, кои не сакаат да работат на село. Досега најмалку 3 обиди за активирање на селските амбуланти пропаднаа. Спасот сега се гледа во законските измени, според кои се намалуваат критериумите за добивање статус рурална амбуланта, а со тоа и субвенција за здравствена заштита. Од вкупно 4 селски амбуланти, колку што се предвидени во општината Карбинци, во моментов работи само една амбулантата во селото Крупиште. Тука работи лекарка од Кочани, која што останала без работа откако ја затворила својата специјалистичка амбуланта. Останатите амбуланти чекаат на лекари на пациенти, но и на одредени законски измени. Но сепак, дали ситуацијата во општина Карбинци, барем кога станува збор за примарна здравствена заштита, е навистина таква?
Истражувавме.
Гордана Папаколча е стоматолог. Таа пред 4 години со уште еден доктор по општа медицина отвори амбуланта во селото Карбинци во истоимената општина. По 2 години ја затвори амбулантата. Тука едноставно од страна на жителите нема никаков интерес и нема ни да има. Вели Папаколча, посочувајќи само еден од проблемите.
Не идат пациентите, значи ние ги повикувавме да дојдат и апелиравме и одевме под домовите нивни и тие мислеа дека ние одеме таму да им ги земеме парите и дека ние не сме таму за да им пружиме поблиску, ние да бидеме до ни, туку само да заработуваме. А ние работевме таму и за без пари. Друг проблем е што не беме платени тоа што се кажуваше дека е рурална општината. Општината не е рурална, значи е рурална на друго ниво, не на здравствено ниво. И ние не взимавме никакви пари од таму. Пример, фондо, како што се вика да не плаќа фондо или тоа не е точно. Значи, исто како што е бенефитите на колегите во градот кои што ги има да собират пациенти, исто беше и нашето. Така да тоа е голем проблем и не се исплаќа, нормално. Ако не можеш да заработуваш, како можеш да обстанеш там?
Дали 2 години по затворањето на амбулантата, жителите од Карбинци го сватија незиното значење? Денес се се погласни во констатациите дека на селото му е потребен лекар.
Она пред имаше тука докторка, па од идеја си дали не доволно пациенти она, и сега одем у град во сите. А за тука треба доктор, за шо и да се деса, тука најблиско зена и инекција човек да ударе, треба да отидеш у град, он има медицинска сестра, не имаш ништо.
Како вие и ве се сногите кога имате потреба за растена даша?
Па како, у моментот, ако нема сокола, такси има и право за штип. Секој си има матични доктори. Беше се малку развило, по-добро беше. Ама нешто, дали не достигна пациенти, нешто имаме и обща
стоматолошка.
И стоматолошка имаше и повлечава се по града сега в момента. И така стоят празни просториите. Нема голема потреба, да. Голема, имаме доста и пензионери, имаме така, секој не може да се најде у моментот да иде за штип.
И според градоначалникот на општина Карбинци Васил Богдански, на жителите им се потребни амбуланти. Причината што тие со години се празни била во слабиот интерес на младите лекари да работат тука.
Веќе цела година и повеќе пријават се млади доктори, па најде се нешто се откажа. Преку потребен е лекар во нашата општина. 4000 жители имаме и е преку потребен. Јас не знам, вие млади доктори, не ми јасно зашо не аплицират. Значи не е проблем од државата, проблем од докторите. Сите сакат одма специализација. А услови имат да почнат одма да работат. Значи проблем, ја мислам, дека до младите лекари, а е потребно. Имаме старо население, деца имаме.
А како треба?
Во општина Карбинци сепак работи една амбуланта и тоа во селото Крупиште. Тука има околу 300 жители, а во амбулантата запишани се 70 на пациенти. Нада Колцева од Колчани е лекар-специјалист по белодробни заболувања. Немањето на друга алтернатива ме натера да го продолжам својот работен век во оваа селска средина, вели Колцева. Во Колчани имала специјалистичка амбуланта, но работата не одела. не успеала да се вработи ниту во болницата во Кочани, иако била единствениот специјалист за белодробни заболувања, а незиниот сопруг директор на здравствениот дом. За наотворањето на селска амбуланта била единствената алтернатива.
Малце ми е тешко, тешко ми е патувањето, да речеме, од гужва е по автобусите да има стално слободно место, тоа е друго. Пациентите се многу фини во ова село. Селото, да речам, и тоа што се селски луѓе, тие се културни, да речам, не прифатија и мене ми е убаво кога дојдам тука.
За Коцева средствата што ги добива од Фондот за здравство се доволни, но според неа, не и за младите лекари доколку се одлучат да дојдат тука и да работат тука.
За еден млад лекар кој што треба да има фамилија со мали деца не може да се нафати тука да живеј. Треба да живеј тој. Да. Обврските со мало дете би му биле многу да се да го смети детето па да дојде тука. Па, мислам... За вака за искусни доктори кои што имаат искуство во работата, може да работат во урурални, може да работи и млад доктор, ама да е со фамилијата тука, иначе што знам, патување и то.
И жителите на Крупиште се задоволни од отворањето на амбулантата.
Ово не е добро за старите тука. Ние тука постојано си мереме предсок и она ни врши преглед.
Так, за се нешто?
За се нешто добро е тука и така. Многу ни помогна. Да. Многу ни е добро.
За крај.
Градоначалникот Васил Богдански смета дека проблемот со амбулантата во селото Карбинци ќе се реши доколку и таа добие статус на рурална амбуланта. Тоа е решен и лично да се ангажира.
Јас сега со новиот закон, со новата влада, мислам дека ќе действувам. Во Карбинци, во Обштината, има објект, меѓутоа не е рурален. Мислам дека ќе го сменеме. Тука, значи, ќе одеме на тоа дека има и ученици, имаме околу 500 ученика, а доктор нема.
Дека се работи на овој план потврдува и директорот на Штипскиот здравствен дом Миодрак Миленковиќ, доктор специјалист по примарна заштита. Селските амбуланти во Обштина Карвинци се под ингеренција на Штипскиот здравствен дом.
Колку што имам сознание, веќе се прават анализи кои се рурални, кои не се рурални и оние што не се рурални, дали ги исполнуваат, бидејќи има во Службен вестник излезено стандарди кои што треба да ги исполнува, односно да ги има, па да биде прогласена за рурална средина и практички и рурална амбуланта, тука доколку би се отворила. Така да сметам дека и таа би спаѓа, би подпаднала во таа група на рурални амбуланти, и ако тоа се случи, мислам дека ова подрачје од Обштина Карбинци ќе биде комплетно покриен, бидејќи тука има доста простор, тука би се отворила, има можност да се отвори аптека, мини лабораторија, стоматолошка ординација, така да сметам дека населението би било многу задоволно, од една страна што тука близко би имале пружење на здравствена заштита од матични лекари, матични стоматолози, лабораториски услуги.
Според Миленковиќ, постапката за отварање на рурална амбуланта воопшто не е комплицирана.
Основно прво што се бара е да е дипломиран на медицински факултет, да има основна лиценца и лиценца за работа, која што практички му дава право да работи самостојно. И она процедурата административна мора да се запази и има правилник за просторот, односно квадратура, колку треба амбуланта да изнесува, тие, и што се треба да има. Во главном со просторот, тоа е бидејќи се правени тие за амбуланти, е запазена таа квадратура.
Во Обштина Карвинци има и села од подплачковичкиот регион, кои се оддалечени и 30 км од најблиската амбуланта.
Има Министерството за здравство, проект Здравје за сите, така да организираме ние движење на мобилна екипа која што врши прегледи на лице место по тие рурални недостапни терени. Со овој проект е предвидено на лице место да се дава и одредена терапија на населението бесплатно, така да сметам дека доста е направено по однос на пружење на здравствена заштита на населението во руралните краеви.
Во секој случај, која и да е причината, реално останува фактот дека во селата има амбуланти, но тие со години остануваат празни. Директорот на Штипскиот здравствен дом, Миодрак Миленковиќ, апелира до младите лекари да не ги игнорираат овие можности, што ги нуди Министерството за здравство, зашто на овој начин ќе си обезбедат екзистенција, а ќе имаат и време да се усовршат. Во Агенцијата за вработување за Штип и Карбинци, како невработени се евидентираат десетина лекари. Во обидот да обезбедат здравствена заштита за населението, општинските власти имаат намера да достават предлог до владата, лекарите да не добиваат специализација без предходни поминати 3 години работа на село. Во следната емисија ќе обработиме општината Василево по обилниот дожд на 26 септември. Уништена инфраструктурата, санација по невремето е потребна за обезбедување на основните услови во општината. Следете не.
Емисијата е во продукција на Радио Канал 77 во организација на Сдружение на граѓани Медиа Плюс. Овој проект се реализира во рамките на програмата Цивика Мобилитас, имплементирана од ЦИРА и финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој.